I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamishka, Salia Rodoman.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha kaa gaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali .com
wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaco ah 19ka bisha agost sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku baaqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah dhallinyarada puntland oo raba in ay kaalin ka ciyaaraan siyaasadda dalka
kaalintooda waa laga soo hadlay yacni doorka ay ku yeelan karaan doorashooyinka waxaa ka mid ahayd inay awood u yeelanayaan in la doorto iyo in ay wax doortaan oo cidda ay rabaan ay la soo baxaan maadaama ay mujtamaca ugu badan yihiin dhallinyaradu in ay iyagu yeelan karaan ama go'aamin karaan cidda soo bixi doonta ay go'aamin karaan
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan shaqala'aanta dhallinyarada jibuuti
kaalmihii suugaanta ayaan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynaha dalka maali ibraahim bubakar keita ayaa xalay isaqdii dhexe ku dhawaaqay in uu iska casiray xilka kadibna kala diray baarlamaankii iyo xukuumaddii arrintan ayaa timid saacado kadib markii ay ciidamo ka tirsan militariga dalka maali oo gadooday ay xireen isaga iyo ra-iisul wasaare bubu siise madaxweyne keita oo xidhaa marada afka lagu daboolo dal badanna uu ka muuqday ayaa iscasiraadiisa uga dhawaaqay khudbad gaaban oo uu ka jeediyey telefishinka qaranka ee dalka maali isagoo jooga xero militari oo ku taala deegaanka kati oo 15 kilomitir u jirta magaalada caasimada ee bamako
madaxa waaxda adeega boostada maraykanka louis de joy ayaa ka laabtay isbedello uu ku sameeyey adeega boostada kadib markii ay madaxda xisbiga dimuqraadiga ee maamulo aqalka wakiiladu ay cambaareeyeen isbedeladan kuna sheegeen in malaayiin qof ah oo maraykan ah ay ka hor istaagi doonaan inay kaararka codbixinta ku diraan adeega boosada marka ay codkooda ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada maraykanka ee 3-da bisha Noofembar de joy oo ah maalqabeen lacago ku bixiyey ololihii lagu soo doortay madaxweyne donald trump kadibna loo magacaabay madax boosada qaranka maraykanka ayaa bayaan uu talaadadii soo saaray wuxuu ku sheegay in boostadu ay maanta wixii ka dambeeya diyaar u tahay inay maarayso dhammaan kaararka codbixinta ee ay boostada ku diri doonaan dadka aanan rabin inay tagaan goobaha caadiga ah ee codbixinta sababo la xiriira cudurka covid-19 tiraday doonaanba ha ahaadeene waxa uu ballan qaaday in waqtigeeda ay ku geyn doonaan wixii warqado ah oo la xiriira kaararka codbixinta taasi uu ku sheegay inay tahay haatan ahmiyaddooda koowaad ilaa maalinta codbixinta waxaa kaloo uu sheegay in ay hakiyeen isbedeladii uu rabay inuu ku sameeyo adeega boostada ilaa ay ka dhammaanayso doorashada madaxtinimada malaayiin qof oo maraykan ah ayaa isu diyaarinaya inay doorashada bisha noofembar ay codkooda ku diraan adeega boostada si ay uga gaashaantaan qaadista cudurka covid-19 oo weli fara ba-an ku haya maraykanka madaxweyne donald trump ayaa si arrintaasi kasoo horjeestay isagoo ku tilmaamay mid keeni karta in codadka doorashada la xado
kulan ay magaalada qardho uga qayb galeen dhallinyaro iyo haween siyaasiyiin ah ayay kaga doodeen sidii ay dhallinyarada iyo dumarka oo badan uga qaybgeli lahaayeen doorashooyinka soo socda warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf
kulankan oo qaatay saacado badan ayaa ahaa ka doodista dhallinyarada iyo haweenka doorka ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda waxaana lagu qabtay magaalada Qardho kaas oo soo qaban qaabiyay macadka cilmi-baarista iyo daraasadka ay hayaan sidoo kale dhalinyarada iyo haweenka ayaa aad uga doodayay ka qaybgalkooda siyaasadda Asli Jawaas Maxamed iyo Xaliima Jacfar Maxamed oo kamid ah haweenka ku jira siyaasadda gaar ahaan golaha deegaanka degmada Qardho ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay la yimaadaan firfircooni siyaasadeed si ay uga mid noqdaan golaha xukuumadda
marka doorka aan ku leenahay waa door muuqda oo aan isqarinayn waa doorkii loo asaasay xisbiyada iyo ururada loo asaasay weeye inaga waxaa la inaga rabaa inaan waxba
horta runtii waxa weeyaan haweenku caqabado badan baa ku jira ku taagan ma caqabad haweenka kaliya maaha wax badan baa caqabada sababta haweenka waxa siyaasadda inta badan caqabad kaga noqota ama yadiiba meel galiyaan caqabad ku noqota mar waxa weeyaan daqab baa jira soo jireena oo aan marnaba dadku ilaawi karin haddii ma aqaan goor ilaawi doonaan oo ah gabadhu waa inay gurgeeda
aqoonyahan Yasiin Ducaale Maxamed iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa ka hadlay caqabadaha haysta doorkooda ka mid ahaanshaha siyaasadda xilligan
dhalinyarada hadda siyaasadda kaba eemaqana oo yacni bannaan kama joogaan oo eber ma aha waxuun bay kaga jiraan siyaasadda oo arteen golaha wasiirada qaar badan qaar baa dhalinyaro ah maxaan ku idhaahdaa baarlamaanka qaar baa dhalinyaro ah marka kama marna siyaasadda hadda oo hadda yacni ka meel bay joogaan laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye dhalinyaradu saameyn intaa ka badan ma yeelan karaan anigu waxaan aaminsanahay dhalinyaradu saameyn intaa ka badan way yeelan karaan weliba waxay noqon karaan cidda go'aamista oo gaarta go'aanka ah yaa soo baxaya xildhibaankiya soo baxaya madaxweynehee soo bixi doona yacni iyaga ayaa noqon kara cidda go'aamisa marka kaalin intaan ka badan ayay yeelan karaan laakiin hadda kaalin way leeyihiin meel bay joogaan kaalintooda waa laga soo hadlay yacni doorka ay ku yeelan karaan doorashooyinka waxaa ka mid ahayd inay awood u yeelanayaan in la doorto iyo in ay wax doortaan oo cidda ay rabaan ay la soo baxaan waxa kale oo maxaan ku yidhahda doorkooda noqon kara in maadaama ay mujtamaca ugu badan yihiin dhalinyaradu in ay iyagu yeelan karaan ama go'aamin karaan cidda soo bixi doonta ay go'aamin karaan sidii aad ka maqlayseen aqoonyahanada kale oo maxaan ku yidhahdaa madasha ka hadlayay doorkoodu wuxuu noqon karaa inay ka qayb galaan institutionada maamulaya ama kormeeraya doorashooyinka sida tusaale ahaan oo kale maxaan ku yidhaahdaa guddiga doorashooyinka oo kale ururada bulshada inay aada ugu xoogan yihiin oo hadhow yacni kormeeri doona doorashooyinka iyo waxaas
dimuqraasiyadu waa u baahanahay dad baan bacaaya dimuqraasiyada waxay ku sheegaan nagaha la fasaxaya hadalo badan bay sheegaan war waxaas ma aha dimuqraasiyadu waa hab lagu kala bedesho xukunka
waxaa rabaa macadka hayaan inaa baa ku diro oo ah meel kasto oo aad tagtaan haddii aad ka aragtaan waxyaalada dimuquraadiyadda iyo bulshada dhibaysa inaad risad ku samaysaan iyadana la talin ka bixisaan
waa yar yahay xisbi an waa mid iyo labo xisbi uu jeerman ka yahay nin dhalinyaro ah dhalinyaro markii la leeyahay dhalinyaradu sida un ka u diiwaangashan waa 15 waa 18 ilaa 24 wixii ka u dhexeeya haddii maadaama axzaabtii golayaashooda dhexe markaa fiirisidna waxaa ka wada muuqda golayaashooda dhexe markaa fiirisidna waxay u wada badan yihiin niman odayaala ma dhihi karnaa inay xubno keliya ka noqdaan weeye doorkoodu ma dhihi dadka miyaan dimuqraadiyadda fahansiisanayn mise dimuqraadiyaddaasi kale ah tobankii urur siyaasadeed soo baxay qofka hogaami ah guddoomiyaha urur siyaasadeedka ah bay waxay leeyihiin xisbiga hebel baa iskale bay leeyihiin ururka hebel baa iskale marka haddii tobankii urur siyaasadeed soo baxay tobanka ninoo hogaami ay yeeshaan inagu maxaan yeelanaynaa ilaa dimuqraadiyad baa laga hadlayay
waxaa la socota ujeeddada ugu weyn oo laga leeyahay barnaamijka asxaabta badan waa in laga guuro barnaamijka qabiiliga ahaa loona guuro barnaamijkii dimuqraadiyadda ama asxaabta badan ama awoodda in shacabka loo celiyo sidee la isaga ilaalin karaa marka isku milanka qabiilka iyo asxaabta badan
ugu dambeyntii siyaasi Muuse Cali Jaamac oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa talooyin usoo jeediyay dhalinyarada isagoona ugu baaqay inay la yimaadaan biseel siyaasadeed waxaa kale ugu baaqay inaysan ka niyad jabin doorkooda ka qaybgalka siyaasadda dalka kulankan ka doodista dhalinyarada iyo haweenka doorkooda ka qaybgalka ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee lagu qabtay magaalada Qardho iyadoo dhalinyaradan ay ku soo bandhigeen caqabadaha ka haysta inay ka mid noqdaan siyaasadda xilligan balse waxa lagu dhiirigeliyay inay kaalin ka qaataan arrimaha dimuqraadiyadda Puntland oo xilligan ay u guureysay maamulka Puntland Yuusuf Maxamuud Fiyowe Boosaaso
أعطنا الريستيال كسر لو هذا هس كان نقول قيني فنان كحسين شراء يرجع.
qodobkaasi baxsan ee fanaanka Xuseen Shiraac yar jecel hadii aynu intaasii kaga gudubno dhageystayaal haatanna aynu aadno dhinaca iyo Djibouti shaqala anta ayaa wali ah caqabada ugu weyn ee haysata dhalinyarada ku nool dalka Djibouti dhalinyaradan qaar ayaa ka cabanaya cadaalad darro dhanka fursadaha shaqo ee ka jira Djibouti ah Cabdiyare Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka cabanaysa shaqala anta dalka Djibouti waxa uuna u waramay wariyaha VOA Sagal Saciid Farax
maanta Djibouti waxa taala tilo oranay qabyaalada kale haddii shaqada dadka Australia oo shaqsi caadi iska dhigtay wax shaqo ma helaysi haddii sidii Soomaaliyo tira ma buuraha ama buur ku tirsanow shaqadi waxay noqotay inaad buur ku tirsanaatid ambaynaad waan isku dayay 17 jeer waan doondan xali bal u tala iyo waxaan ka baxo shaqo dawladeed iyo amba shaqada dhulka kala daldoonti wixii iga soo horbaxay wixii aan ka karmo oranay ma aragtay ma karayo laakiin tilmaamay markii la siiyo waan galaa hadii khaldan la laaqayo hadii aqal xarka kooran loo dhigayo inkastoo dadkii aan isku tijaabin laakiin xarigina qofka la qabto halku doonayo mar iraad inaan la marayo aan la qabto
marka waxaad garanaysaa farsamayn badan oo gacanta oo hadii de chance lagu siiyo aad ku shaqaysan
kartid sax way jinta inka Djibouti way sameeyeen meelo lagu barto wixii aad gacma farsamo leedahay laakiin waxay noqotay wixii ayaad horta garanaysaa hay bal ka waran dadkii danyarta wax u badeeyeen in dadkoodu meel sare ay nahayn sama markan meel kastaba ka eego waxay noqotay qof garo
kaliya maaha dhalinyaro aad u badan baa ka cabanaysa waji garashada qabiilka maxaad leedahay markaas sidee loo badbaadi baad leedahay wax walba ay ku xirnaan waji garasho iyo
markasta taas tiray ku fikirba xumaan ma aha wax wanaagga doon tijaabi waan ka waayay mar badan bas leedahay waan maxaa sidan sidee oran bas sidee ku bedeli tala aloon baale si aan ku bedelo maskaxda maray ka wayrana wax ma qabiiladan ba mabuur ma ku tirsanaan markasta qof kasta ma qof un busaa ku tirsanaanay waayee dadkii de qof tirsanaadana inay hebi loo gartay inaki kale inay hebi lahayn maxaa la oran doonaa intii maanta magaalada ku soo hadhoodan waa inankii la garanin intii buur ku tirsanayd alxamdulillah mid ciidamada galay mid maxay galay iska oo dhaqaaqay haba noqotay maanta alxamdulillah saaytay daylayn xubnu muwayn gacanti rabbi waan ka dhirignaa
weli dhalinyaraati wajartiin waqti badan aad wax ku qabsataan wuu jiraa weli maystri waxyaabo kaloo cidda aad wax weydiisan adigu ku gaara mashaaxaad iibsato ama harqadaba haddaad qaadato ama wuxuu weli ma isku dayday kale
de waqtigan harqada qaadanayna way fiicnayd balse maanta waqtiga iminka waa la weynaadanadigi la weynaada harqada waad odhan karaysaa laakiin maanta dhinacii dowladda harqada mamnuuc bay noqotay tikidihii biyaha ku jajabay oo dhan sababtii adiga lagu haystaa waa barka tigid dokumenti ayaa lagu leeyahay dantaada mad kaygana saayid dulki baad jabisay maanta ma jiro Djibouti meel barkin leedo lagu talagalo baawar lagu meedo ee kordhane baawar ka dib meesha lagu meedo lagu talagalo shirkad baahaysa okay shirkadii 10 qof 20 qof bay qaadi kuwa ma ku biiri karaa sabab kuma biiri karaa haddii iska raashir ciigi tirno hadar kasta aadiga kun ka horreeso dhalinyaro maanta saa u taagan shaqalaana samra bismillaah baan galay alxamdulillaah dhismaha markaan galay lacagti aan ku galay waxay noqotay inaan laga yiraahdo 1500 ku shaqeeyo anaga ina xal baahanahay inay shaqada culus tan dhano 2000 farnasiye waxaan lagu jawaabay inaan laga yiraahdo 2000 faran maaha kan lagu jawaabay inaan ninkii meesha masuulka ka ama waa xarigle
niyo dad badan ba kacbanay xarigleyaasha seed loo dhin garay salmaka
imiga matelona kale shirkadan waxa iska maskaradan waa dhismo waqaftaas kale waqafti rag carab ay u dhigay contract ay dhiseeyday hay rag carab ta maso ururin rag carab ay raadaan dhalinyartii markay kana soo shaqatay kara waxay arkayaan inaki xarig loo soo dhigay carab inaki nuxu leeyahay dantaygii ku jirtaa waa ninkan injineerku joogay xadhisii amba wasaadkii ilo jagan kuuligii baa loo baahan yahay kuuligii wakii khalda dalaaqay culays ku dhan ay saarnaayeen waa ninka culayska ninka ugu geenaya dusha sare meel kasta ninka asal ku dhisay culayska ninka soo qaaday waa kuuliga kuligi ma u qalma ina la yiraahdo 1500 faran qaado 1800 faran waxba ma qabanayso
dhalinyaro reer Djibouti markaad shaqooyinka saa u eegto magaalada dadka badanaa shaqaysta waa ajnabi ama reer Soomaali ha ka yimaadaan ama Itoobiya ha ka yimaadaan ama Yemen ha ka yimaadaan marka inta badan waxaa la idin ku xantaa reer Djibouti ma qaban karaan shaqooyinkan maxaa ka jira markaa
war taas warta dadka unba afka yiraahda weli maanta qof kasta reer Djibouti oo baahaysan shaqo kasta qaadi ka tirad u qaadaya laakiin wixii xaq uu dhididkiisa u leeyahay qiimihiiga qof maanta siinaya ma jirto
marka dadkan ajnabiga waxay idinku rideen way idin qiimo jabiyeen haddii xataa
waa qiimo dhimis anagana qiimo markan nama qaadi kareen leenahay waayo dhamaanta waxa isku xiran xirad iyo karu joogta halka joogtid iyo sicirka ku qaaliya iyo lacagta ku siinayo
dawladda maadaama ay soo dhex gashay tiri dadka muwaadiniinta ayaga xaq u leh maxaad u dabageli weydaa si loo wado loo bumbuniyo barnaamijkan oo faa'iida idinku waxa ka soo baxay dalkina idinku aad heshaan
annaku saas ku dabagelinba ayaan yaab iyo farjac qaadnaa albaabkana ku gaadhin oo halkiina lagaga tegan jirin ayaan annakiiba sinacnaa intaan afar shkii ma nomalano maxaa dhacay saasaa ma dawladda la yey koontka la bixin ka meesha ka qalqaliye shaqadan aan ku soo bixiyin ku soo bixiyina faraha wax laga saari innaguna halkii mana lagu ilowday ninku shaqadiisidii ma wasocon
marka dawladda maxaa leedihi
maanta waxaan dawladda leenahay horta shaqada waa soo baxdeen laakiin waxaa dhibka ka taallaa qawda maqashi waxbana u qabma tirin marka ugu soo baxaysiin marka labaad wixii ka dambe aragin la markayo haddii la soodhanaa dhismayaasha balbalo iyo dhukaabay jira waa dise waani way daalahe raggan iyo cadceed iyo kureelo iyo waxbaa dise laakiin tii agtiinna ahayd guudkii dhex taallay waaba biiroogiina agtiisi ayaanad ka warhayn tii kale magaalada markaa maxaa warag u haysaa dhallinyartii maanta waxay aad ugu batan waa balwadii taana waxaa ugu wacan waa waktigii
kaasi wuxuu ahaa cabdiyare xasan oo jabuuti ugu waramayey wariyahayaga sagal siciid faarax
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakab
aan ku bilownay kooxda Paris Saint Germain ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransa ayaa markii ugu horeysay taariikhdeeda soo gaartay finaalka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League kadib markii habeenkii xalay ahaa ay ka adkaadeen kooxda RB Leipzig oo isaga hor yimaadeen kulankii semifinaalka. Paris ayaa 3 gool iyo eber kaga badisay kooxda RB Leipzig waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Marquinhos oo daqiiqadii 13-aad u dhaliyay, Di Maria oo daqiiqadii 24-aad u dhaliyay iyo Velasco oo daqiiqadii 16-aad u dhaliyay. Kooxda Paris oo la aasaasay sanadkii 1907-kii ayay ku qaadatay 10 sanadood inay soo gaaraan markoodii ugu horeysay finaalka koobka horyaalada Yurub. Waxaana ay kaga mahadcelinayaan milkiilaha kooxdaasi Nasser Al-Khalifa oo 10 sanadood ee u dambeeyay maalgelin xoog leh ku sameynayay. Kooxda Paris ayaa muddadii uu la wareegay Nasser Al-Khalifa waxa ay soo iibsanayeen qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan caalamka taasoo ugu dambeyntii u suuragelisay inay soo gaaraan finaalka koobka horyaalada Yurub markoodii ugu horeysay intii kooxdaasi la aasaasay. Kooxda PSG ayaa finaalka ku sii sugeysa midkii soo baxa labada kooxood ee kala ah Olympique Lyon iyo Bayern Munich oo caawa ciyaaraya. Kooxda RB Leipzig ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Jarmalka oo ahayd kooxdii Paris ee kaga soo adkaatay semifinaalka ayaa amaan ballaaran kala kulmaysa dadka ciyaaraha falanqeeya. Leipzig iyo tababaraheeda ayaa si weyn loogu amaanay dadaalka ay muujiyeen iyagoo aan laga filaynin inay soo gaaraan semifinaalka koobka horyaalada Yurub. Kulan kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada Yurub semifinaalkiisa ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Olympique Lyon iyo Bayern Munich. Labadan kooxood ayaa kasoo kala adkaaday kooxaha Manchester City iyo Barcelona. Kooxda Bayern Munich oo ah kooxda ugu khibradda badan kooxaha ciyaaraya tartankan ayaa waxa ay wacdaro ku soo dhigtay kooxda Barcelona oo ay ku qasabtay xitaa inay tababarahoodii iska ceyriyaan. Kooxda Barcelona oo sanadkan qaadanaysa xil ciyaareed aan farxad gelinin ayaa tababare u magacowday Ronald Koeman oo horey tababare ku xigeen ugu soo noqday kooxdaasi xilligii uu leelinayay Louis van Gaal. Koeman ayaa ahaa tababaraha xulka Holland ka hor inta aysan Barcelona la wareegin waxaana kooxda Catalonia ay bixisay 5 milyan oo magdhow ah oo ay qaateen xirirka kubadda cagta ee dalka Holland. Koeman ayaa sidoo kale tababare ugu soo noqday kooxaha Southampton iyo Everton. Barcelona ayaa sidoo kale waxa ay sameyn doontaa dib u habeyn xoogan iyadoo qaar ka mid ah xiddigaha kooxdaasina albaabka la tusi doono. Barcelona ayaa wararku ay sheegayaan inay iska iibin doonaan xiddiga ay ka mid yihiin Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Evan Rakitic, Arturo Vidal iyo waliba Umiti oo daafaca uga ciyaara. Tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa looga fadhiyaa inuu ku soo celiyo kooxdaasi dhabihii 10 sanadood ay haysteen. dhinaca dalka ingiriiskana kooxda Tottenham ee kubadda cagta ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhigatay ciyaarahan Timothy Castagna oo ciyaara kooxda Atlanta ee kubadda cagta. Maamulka kooxda Tottenham ayaa doonaya in Castagna ay bedel uga dhigaan daafacooda midig ee Sergio Aurier, kaas oo loo malaynayo inuu ku biiri doono kooxda AC Milan. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Waxaa dhigaysaa hadii mar kale kaalmihii heesaha aynu dib ugu laabanno waxa idinku soo maqan codka fanaanada reer Djibouti ee Kaltuun Bacado iyo heesta Waqti.
Taasii ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A. Tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.